në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirë mëngjesi, po fillojmë edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Unë jam Kestrin Kumnova, ju një fillimisht me përmbajtjen e emisionit. Japonia njohu pavarësinë e Kosovës. Condoleezza Rice i bën thirrje qeverisë serbisë të ndikojë që serbët e Kosovës të mos provokojnë. Ban Ki-moon dënon dhunën ndaj personelit të Kombeve të Bashkuara dhe NATO-s në veri të Kosovës. Është rikthyer qetësia në pjesën veriore të Mitrovicës. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov u bën thirrje vendeve të lindjes së mesme të mos e njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët amerikan fajsojnë Al-Qaidën për sulmin e djeshëm në Irak, ku mbetën të vrarë së paku 43 persona. Kaq për kreun e këtij edicioni lajmesh, në vazhdim me bloku i lajmeve. Tokyo. Japonia ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës. Shpresojmë se Kosova do të kontribuojë në stabilitetin afatgjat rajonal, ka thënë ministri i Jashtëm Masahiro Komura. Ai ka shtuar se Japonia dhe Serbia tradicionalisht kanë qenë mike dhe shpreson që marrëdhëniet miqësore të vazhdojnë. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje leadershipit në Serbi të bëjë presion te serbët e Kosovës që të shmangin aktet provokuese. Unë besoj se kosovarët po bëjnë çdo gjë për të ruajtur qetësinë, ka shtuar Rice. Ndërkohë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën kundër personelit të Kombeve të Bashkuara dhe NATO-s në veri të Kosovës dhe i bëjnë thirrje serbisë ta kundërshtojë atë. I bëjmë thirrje gjitha komuniteteve në Kosovë të ruajnë qetësinë, erit i bëjmë thirrje qeverisë serbisë të dënojë këto akte të dhunës dhe të ndërmarrë hapa për të ulur tensionet, ka thënë Casey. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar dhunën e minoritetit serb ndaj policëve të UNMIK-ut dhe forcave të NATO-s në Kosovë. Në deklaratë Ban Ki-moon i bën thirrje qeverisë serbe të përdorë ndikimin e saj të serbët e Kosovës që të ndalin dhunën dhe të lejojnë veprimin e Kombeve të Bashkuara dhe NATO-s. Ndërkaq ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka bërë thirrje forcave ndërkombëtare për përmbajtje. Ai ka kërkuar edhe vazhdimin e negociatave për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës. Moskë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov u bëri thirrje vendeve të lindjes së mesme që të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, pasi kjo mund të inkurajojë ndarjen e rajoneve të tjera. Dëshiroi të tërheqë vërejtjen kundër thirrjeve që vendet jo islamike dhe jo arabe po ju bëjnë vendeve islamike për të njohur pavarësinë e Kosovës, tha Lavrov për gazetën Rosijaskja. Komentet e Lavrovit bëhen para takimit të tij me liderët e vendeve të lindjes së mesme. Vjen. Maqedonia dhe Greqia zyrtarisht kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për emrin e Maqedonisë, mirëpo u pajtuan që të vazhdojnë bisedimet gjatë javës ardhshme në New York. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz tha se ka qenë optimist se palët do të arrijnë së shpejti një marrëveshje. Bagdad. Zyrtarët amerikanë në Irak kanë fajsuar Al-Qaidën për sulmin e djeshëm terrorist ndaj shiitëve musliman në qytetin e shenjtë të Çerbelas. Në sulm u vranë së paku 43 persona. Ishte një femër vetvrasëse që aktivizoi bomben afër një vendi të shenjtë me pelegrin iranian. Sulmi u bën në të njëjtën ditë që zëvendës presidenti Dick Cheney po vizitonte Bagdadin, dhamë lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Qetësia është rikthyer në veri të Mitrovicës pas protestave të djeshme të dhunshme ku plagosën 42 policë të Kombeve të Bashkuara dhe 22 pjestar të KFOR-it. Autoritetet e rendit thonë gjatë gjithë natës dhe mëngjesit të sotëm situata është e qetë dhe nën kontroll të plotë të ushtarëve të KFOR-it. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas protestave të dhunshme të cilat janë zhvilluar dje në veri të Mitrovicës, ku plagosën policë të UNMIK-ut dhe ushtarë të forcave paqëruese të KFOR-it, sot është rikthyer qetësia në veri të Mitrovicës. Gjatë natës dhe mëngjesit e sotëm, sipas dhënësit të shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, situata paraqitet e qetë dhe nën kontroll.
Gjatë orëve të mbrëmës, mendoj Ashtu se dhe nga orët e pasdites në veri të Mitrovicës nuk është shënuar për incidente. Situata është tërsisht e qetë dhe nën kontroll të forcave tetëfore dhe nuk ka pasur asnjë incident të shënuar gjatë orëve të mbrëmjes.
Zoti Hoti ka thënë se në orët e mbrëmjes së djeshme nuk ka pasur lëvizje të mëdha të banorëve serb në veri për të shtuar se sot do të bëhet rivlerësimi i situatës për rikthimin e policisë në detyrat e tyre.
Jo, nuk ka pasur as të shtëna, as nuk ka pasur lëvizje të shtuar të njerëzve përveç të individëve të cilë dalin normalisht për detyrat e tyre të shtëpisë dhe deri në gjëra të furnizimit me gjëra të ndryshme. Është më rëndësishme se nuk ka pasur tubime apo grupime të njerëzve. Gjatë ditës së sotme ne do të shohim bëjnë një rivlerësim të dërsishëm të situatës së përgjithshme në mënyrë që kemi forcat policore përsëri në kryerje të detyrës në veri të Mitrovicës.
Përfaqësuesit e policisë bëjnë të ditur se të gjithë e plagosurit të cilët besuan dje në protest janë jashtë rrezikut për jetën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë tani te pasqyra shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kesti.
Çfarë sjell shtypi sot rreth përleshjeve të djeshme në Mitrovicë?
Po, Kestrin, si pas përditshme së zëri, zyrtarët e NATO-s nuk e kam pasur as pak të vështirë që të drejtojnë gishtin e fajt në drejtim të Beogradit zyrtar për sulmet e rrezikshme edhe me armë zjarri ndaj ushtarëve të KFOR-it dhe policive turmikut në veri të Mitrovicës, teksa këta përpiqeshin të përmbushnin mandatin që del nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se është dyshja Kostunica Samardzic, autori politikës së konfrontimit total me të gjitha mjetet me autoritetet e Kosovës, me shqiptarët e Kosovës dhe me faktorin ndërkombëtar në Kosovë. Kështu, stabiliteti i Kosovës nuk ka qenë kur më i rrezikuar në 4 vjetet e fundit kur ekstremistët serb me dhunë morën gjykatat e Mitrovicës dhe u kundërvunun mikut të KFOR-it me të gjitha mjetet e mundshme. Ndryshe, sulmin mbi ushtarët e KFOR-it e përditshme azere cilëson si sulm ndaj NATO-s dhe Beogradi duhet i tërheqë konsekuencat e qarta duke përfshirë këtu edhe rishqyrtimin e idesë për të ribërë zonën mbrojtëse të sigurisë rreth Kosovës në mënyrë që politika e dhunës e Beogradit zyrtar të ndalet në gjitha pjesët e Kosovës shkruan me distjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Kestrim.
Krimi i diplomacisë kosovare është njëra prej çështjeve që preokupon pushtetin aktual. Çfarë sjell shtypi sot rreth kësaj?
Po, Kestrim, do të ndaleshim kësaj radhe më shumë në koston financiare të diplomacisë kosovare. Si pas përdisme slajmë, rreth 7 milion euro janë darë për diplomacinë e Kosovës e cila pritë të jetësohet gjatë muajve në vazhdim me ngritjen e ministrisë i jashtme dhe hapjen e ambasadeve në përbot. Gazeta thekson se në bugjetin e këti viti janë parashikuar 6-7 milion euro, por burimet qeveritare kanë thënë se nuk përjashtohet mundësia që gjatë këti viti me rebalancin e bugjetit të shtohen edhe mjetet për politikën e jashtme të Kosovës. Ndryshe, si që tekson gazeta, kostot për këtë kategori përfshin krimin e ministrisë jashtme dhe hapjen e 15 ambasadeve në vendet më të rëndësishme dhe si pas analizave qeveritare për shpenzime gjatë viteve të ardhshme dhe në vazhdimësi, përfaqësimi diplomatik do t'i kushtoj bugjetit kosovar rreth 10 milion euro. Kestrim?
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zanel?
Për fund, le të fokusohemi me pak rreshta në çështjet e shpërlarjes paras në Kosovë, duke u mbështetur në vlerësimet e ekspertëve të ekonomisë, përditshmja Kosova sot thekson se Kosova është terren tet i përshtatshëm për pastrimin e parave pasi sistemi i saj pagesave kryesisht bazohet në pagesa me para të gatshme, sepse sistemi bankar i Kosovës ende nuk është konsoliduar si duhet. Drejtori i Qendrës për Inteligjencë Financiare Kevin Stevenson i ka thënë gazetës Kosova Sot se kjo qendër ka identifikuar prej vitit 2004 deri tani transakcionet 200, disa prej cilave u janë kaluar institucioneve përkatëse për hetim të mëtutjeshëm. Gazeta thekson se vetëm për 3 muajt e fundit vitit 2007, Qendra për Inteligjencë Financiare ka përfunduar 39 raste, ndërsa ka hapur 49 raste tjera dhe ka shpërndar 37 raste tek institucionet hetimore për të konstatuar shpërlarjen e mundshme të parasë.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë situatës politike në Maqedoni. Kriza politike në Maqedoni që u përshkallëzua pas konfrontimeve të ashpra mes PDSH-s dhe VMRO-DPMNE-s mund të kapërcehet vetëm me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, vlerësojnë ekspertët për çështje juridike. Sipas tyre, për këtë variant mund diskutohet vetëm pas samitit të NATO-s dhe deri atëherë duhet të funksionojë qeveria e pakicës. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia mund të dalë nga kriza e thellë politike në të cilën gjendet vetëm se me shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pasi veprimi i mëtej me partnerëve të koalicionit qeveritar, vetëm se mund të përshkallëzoj situatën e përgjithshme në vend. Vlerësojnë ekspertët duke komentuar acarimin e skajshëm të raporteve mes VMRO dhe PMNE-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Të gjitha opsionet janë të hapura, por varet nga kryeministri Gruevski se çfarë do të bëj. Do ta kthej mandatin apo do të kërkoj partner të ri të koalicionit? Sidoqoftë, konsideroj se Maqedonia ndodhet në krizë të thellë politike, pasi përveç ministrave të PDSH-s, edhe ato të Partisë së Re Socialdemokrate nuk funksionojnë. Tha Jovan Donev, drejtuesi i Institutit Euro-Balkan.
Po najdobra të rëshenje za mene se novi izbori. Parlamentet zonë sot duke dhe sa mora spushtanje.
Zgjidhja më e mirë mendoj se do të ishte mbajtja e zgjidhjeve të parakoshme parlamentare. Pra kuventit të miratoj vendimin për shpërndarje, edhe pse mendoj se kjo nuk do të jetë edhe aq e lehtë. Por prap them se zgjidhja më e mirë do të ishte mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme, tha Donev duke shtuar se qeveria gjithsesi se duhet të funksionojë në mënyrën e tanishme deri në samitin e NATO-s. Ndërkohë që edhe sipas Osman Kadriut, ekspert për çështje kushtetuese, zgjidhja e këtij problemi mund të dekalohet me zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Ajo që ndodhi ndodhi, çka tash më do të thotë? Qeveria duhet të kompletohet me pjesëtar të tjerë edhe të vazhdojnë punën deri në zgjedhjen e qeverisë së re, konform parimeve të procedurës parlamentare, me siguri se pa më pas zgjedhje të reja parlamentare, nuk ka shansa që me këta metoda dhe veprime që tash ndërmarrin faktoret edhe organet të shtetit, Maqedonia të del nga kriza e thellë politike.
Sidoqoftë, sipas tij, qeveria nuk mund të funksionojë pa partisë shqiptare, jo se kjo është e paraparë me kushtetut, por se një gjë e tillë imponon përqindje e konsiderueshme e shqiptareve në Maqedoni.
Përbërja qeverisë duhet gjithmonë të jetë në përputhje me përbërjen dhe strukturën nacionale të shtetit. Sikurse është struktura nacionale në shtet, ashtu duhet edhe struktura nacionale në qeveri.
Tensionet mes VMRO dhe PMNE-s dhe PDSH-s janë ngritur pas një deklarate të kryeministrit Gruevski dhënë agjencisë shtetërore të lajmeve, në të cilën ai akuzoi PDSH-n për skenar të ndryshëm kundër interesave të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Ju njohim edhe njerë me titujt kryesor të këtij edicioni. Japonia njohu pavarësinë e Kosovës. Condoleezza Rice i bën thirrje qeverisë së Serbisë të ndikoj që serbët e Kosovës të mos provokojnë. Ban Ki-moon dënon dhunën ndaj personelit të kombeve të bashkuara dhe NATO-s në veri të Kosovës. Është rikthyer qetësia në pjesën veriore të Mitrovicës. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u bën thirrje vendeve të lindjes së mesme të mos e njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët amerikan fajsojnë Al-Qaiden për sulmin e djeshëm në Irak, ku mbetën të vrarë së paku 43 persona. Ndoqët edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, me ju ishin Kestren Kumnova dhe Mahir Elshani. Edicioni ju një radhës është në ora 12:00. Miro dëgjofshë.